Egun on zabarratiko entzule guztioi. Gaur, zeigarren beko ikasle prestatu dugun irratxaioari hasiera emango diogu.
Gaurkoan, esatari lanetan, Edurne, Gaizka, Aizea Senkadas, Laia, Aizea Alonso, eta ni Odaifa izango gara. Eta teknikari lanetan, June eta Oian.
Gaur, gaiari heldu baino lehen, eguraldiaren berri emango dizuegu entzule guztioi.
Egun on, gaurko eguraldiaren berri ematera etorri naiz. Gaur, 10 graduko temperaturarekin hasi dugu eguna. Nahiko egun freskoa izango dugu gaurkoa. Zerua oskarbi dago eta egunean zehar ez du euririk egingo. Beraz, jolas orduan txamarrarik gabe jeitsi gaitezke patiora.
Baina, zein olerki polita, gu ez dugu ba olakori prestatu.
Ez, olerki hau aurrezkuntzako 5 urteko umeek prestatu digute. Mila esker aurrezkuntzako guztiei, beste batean ere zerbait prestatzen baduzue irratira ekarri eta gustura entzungo dugu. Benetan polita, baina goazen gurearekin.
Aurreko irratsaioan, urriaren 31an Lezon, Euskal Herrian aspaldiko itura bat ospatzeko jai bat egingo zela esan ziguten. Izan alzineten bertan?
Ni bai, eta eskolako jende ugari ikusi nuen Lezoko kaleetan zehar mozorrotuta.
Zer moduz pasatzen uten?
Bikain, oso mozorro beldurgarriak eta oso gauza politak ikusi genituen.
Baina, non dago Gaizka?
Barkatu, berando iritsi naiz. Zeri buruz ari zarete?
Urriaren 31an Lezon ospatutako jai bati buruz ari ginen. Baldakizu zein izan zen ospatutako festa?
Ba ez.
Halloween festa ospatu zen. Zuzer egin zenuen, Odaifa?
Ba, ni talokara joan nintzen. Bertan, festa bat ospatzen ari ziren, baina bakarrik 6 urtetik beherako umentzako zen. Talokan jende asko zegoen, gurasoak eta ume txikiak.
Ba, ni ez nintzen talokara joan, baina lagunekin truko trato egin genuen eta goxoki asko eman ziguten.
Ah, ni nire anaia txikiekin joan nintzen. Nire anaia talokan geratu zen goxokiak jaten eta jolazen. Bitartean ni nire lagunekin joan nintzen. Eta gauean talokara itzuli nintzen nire anaia txikiaren bila etxera joateko.
Ni nire lagun baten etxea lo egitera joan nintzen eta oso ondo pasa genuen.
Zein zen zure lagun hori?
Ba, nire laguna Kristina zen, arratsaldean jasotako goxoki asko jan genituen.
Abai!
Bai, eta oso ongi pasa genuen, baina nire lagunaren etxera joan aurretik Altamiran ospatu zuten mozorroan lehiaketa batean parte hartu genuen.
Eta mozorro politak ikusi zenituen?
Bai, polita, nire lagun baten lehenengo saria irabazi zuen eta txutxe poltsa handi bat eman zioten.
Eta bestei, ez alzieten ezer eman parte hartzeagatik?
Bai, guztioi goxokiak eman zizkiguten.
Azalduko aldi da zuen meze zer den jai hori?
Arreta zentzun eta jakingo duzu zeri buruz ari garen.
Asko, Jaizkibel mendiaren magalean bizi nintzen. Batzuk diote, gure bihotza itzaltzen denean, bidaia luze bat egitera joan garela, edo betirako logeratu garela, edo izar bihurtu garela, edo... Ez dut esango hau dena gezurra denik, guztiek arrazoi pixka bat badute eta, baina gure historia ezagutu nahi baduzue, Ernentzun orain kontatuko dizuegun ipuina. Lezon, duela 100 urte baino gehiago, Luri izeneko neska bat bizi zen. Aitonamonen baserrian denboraldi luzeak pasatzea asko gustatzen zitzaion. Baserri hartan, behiak zeuden, zerriak, oioak, txitoak, untxiak eta bizkotxo izeneko asteder bat. Baina batez ere, inoiz ikusi ez dituzuen kalabazarik erraldoiena jaiotzen ziren hango baratzean.
Aitona Ricardok esaten zuen kalabaza handi horiek zabarrizeneko pirata batek bere aitaren aitari emandako azietatik jaiotzen zirela. Afalordutan gazte garaiko historia kontatzea asko gustatzen zitzaion aitonari. Batzuk egiazkoak ziruiten, eta beste batzuk berrik zaiak ziren sinesten. Askotan historia berdina 4 aldiz kontatzen zuen, baina beti emozio handiz. Tartalo eta basajaun larrunen ikusi zituenean, galtzagorriak baserriko oiategian entzun zituenean, trapujale guzkia hartzen aiako harrietan, eta lamiak sagar bat eskatu zionean.
Ekaitz handiko gau batean, lurrek ezin zuen lorik egin, okuilutik soinu arraru batzuk entzuten zituen, gero eta zenagoak ziren soinu haiek. Lur, 9 urteko neska ausarta zen, horregatik, misterio hura argitzeko, ukuilura jaistea erabaki zuen. Logelatik atera, eskaileretan bera jaitsi eta ikuiluko atea zabaldu zuenean, han ikusi zituen Aitona eta Pakita.
Aitona, zer gertatzen da?
Lur, gaur bizi berri bat etorriko da, eta Pakikak gure laguntza behar du kumea izateko. Bere oiuek esnatu zaituzte ez da?
Zergatik egiten duzu negar, Aitona?
Amona Jose Paia ez dago gurekin. Faltan botatzen dudalako egiten dut negar.
Gau hartan lurrek ulertu zuen. Batzuk mondo honetara etortzen direla eta beste batzuk mondo honetatik joan egiten direla. Urrengo egunean, lagunek oiuka esnatu zuten lur. Lur! Lur! Berak pixko bat gehiago geratu nahi zuen oean, ez baitzuen gau hartan ialorik egin. Beraz, begiak berriro itxiztituen eta goxo-goxoean geratzea erabaki zuen.
Bat batean, gau beltzaren eguna zela oroitu zen. Noski, horregatik bere lagunak bere bila joan ziren. Loiora hurbildu zen eta antxe zeuden laurak, mendira gaztainak biltzera joateko prest. Zeruan, eguzkia atera zen, baina gaueko ekaitzaren ondorioz, lurra oraindik guztita zegoen. Urtero, urriaren 31an, aurrak, bakarrik edo heldu batekin gaztainen bila basora joaten ziren. Urte hartan, Aitona ezen beraiekin joango, Amona Jose hil zenetik, askotan nekatuta eta triste egoten zelako.
Lurrek esagutzen ez zuen bide bat aurkitu zuen, gaztain handi-handiz beteta zegoen, gaztainek ilara luzea osatzen zuten, gaztain guztiak hartu ondoren burua altxatu eta bere aurrean etxe txuri eder bat ikusi zuen. Teiatu beltza, leio handi-handiak eta izugarrizko ate urdina zuen. Etxe hartara poliki hurbiltzen ari zela, bertan norbait biziote zen, ala etxea utxitok ote zegoen, galdetu zion bere buruari. Lagunak urruntzen ari ziren, baina lurrek ezin zuen baserrira itzuli, etxe hartan zer zegoen jakin gabe. Beraz, eskuineko eskua zateari kolpe txiki bat eman eta atea ireki egin zen.
Egurerrearen usaina zegoen barruan, eta horregatik konturatu zen han norbait bizi zela. Etxe barrua ilun zegoen, baina pasilloaren bukaeran zegoen gela bateko ate azpitik argi izpi bat ateratzen zen. Gela berdinean emakume bat abesten entzun zuen, ahotsura lurri oso ezaguna egiten zitzaion. Bat batean emakumea isildu egin zen, eta bere izena esaten hasi zen. Lur, lur, zatoz nigana! Lurrek ez zuen zalantzarik izan, emakumearen gana hurbildu behar zuen. Gaztainaz betetako saski askatu zuen, eta pasillo amaierako gela hartara joan egin zen. Atea pixka bat ukitu eta ireki egin zen.
Mainita, mainita!
Lurrek besarka handi bat eman zion bere amonaren lagunari. Mainita Oroitzene baserrian jaiotako sorgina zen. Oroitzene baserrian jaio ziren emakume guztiek gaitasun bereziak zituzten eta naturalekin hitz egiteko almena zuten. Herriko norbait gaixotzen zenean askotan Mainita bazekien zer egin gaixotasunak sendatzeko. Lur txikitan askotan joaten zen etxe hartara bere amonarekin. Lur arnasa ongi egiteko arazoekin jaio zen eta Mainita sendatu egin zuen. Azkeneko aldiz Lur bere amonarekin Mainitaren gana joan zenean, hiru urte besterik ez dituen. Mainitak Lurri esan zion.
Lur, banekien gaur etorriko zinela, zure zain nengoen. Bazoko zuaitzen laguntza eskatu nien zuen aino edatzeko. Beraiek euren gazten handiak bidean erortzen utzi zituzten. Zuk jasotzeko jasotzen zenituen bitartean ningana iristeko. Badakizu zer ospatzen dugun gaur?
Bai, badakit, gau beltza. Egunean zehar gaztaina biltzen ditugu mendian eta gau iristen Kaialde plazan festa bat egiten dugu. Helduen gaztainak erretzen dituzten bitartean, guk aurrok mozorroa jantzita etxe janaria eskatzen dugu. Gaua denean sua pizten dugu eta arduan denok elkarrekin afaltzen dugu.
Oso ongi lor, baina garantzituena jakitea falta zaizu eta horren gantit ekarri zaitu nien gana. Gaurko gaua magikoa da, berezia, maintasunez gogoratzen ditugun hildakoan. Hauek ezingo ditugu beraien harimak ikusi, baina gure artean daudena sentituko dugu. Mezu hau Aitora Ricardori eman behar diozu eta ikusiko duzu entzutean nola postuko den. Ondoren beste herritar guztiei kontatuko diezu. Segurenik askoz astuta izango dute eta nik zuen aino zuaitzen laguntzaz ekarri zaitudan bezala. Zuek gaur kalean kandelekin argiztatu beharko dituzue. Horrela hildakoek gauaren iluntasunean argiari jarraituz festarako bidea aurkituko dute.
Lurrek entzundakoa Aitonari kontatzeko gogo handia zuen. Mainitaren etxetik Aitonaren baserrira korrika joan zen. Gaztainak bertan ahaztuta. Aitonak Lurri entzun ondoren bere magalean hartu zuen eta esan zion.
Arrazoi guztia du Mainitak. Astuta neukan zergatik ospatzen dugun gau beltza, goazen guztiok festara. Ideia bat pururatu zait, aizeak eta uriak gauean sua ez itzaltzeko, kandelak kalabazetan sartuko ditugu.
Lurrek herritar guztiak festara gonbidatzen zituen bitartean, aitona Ricardok bere baratzeko kalabazak oparitzen zizkien. Lurrek herritar guztien arteak kaskas jotzen zituen. Herritar guztiei mainitak esandako mezua gogorazi zien.
Hildakoak pozez gogoratuko ditugu. Gau honetan beraiek gu ikusi ahal izango gaituzte eta guk beraiek sentitu. Argiztatu ditzagun bideak, mozorrorekin atera gaitezken guztio, kaialdera! Gau magiko hau goza dezagun.
Gau hartan lezon, ametsak egia bihurtu ziren berriro, egun hartatik aurrera, gau beltza jaia ospetsu egin zen, ondoko herrietan, mugak eta itsasoak zeharkatuz.
Gau beltzari buruz ari zineten, ni laguniken izan nintzen eta benetan oso ongi pasa genuen. Herriko jende askok oso mozorro beldurgarria jantzi zituen.
Bai, zurekin ados nago, Lezoko kaleetan zehar, mamuak, sorginak, zombiak, ikusteko aukera izan genuen. Benetan gau beldurgarria bezain divertigarria izan zen.
Baina gau beltza izan duzu, ez altzen Halloween festa izan?
Ez, begira. Naiz eta azken urteetan Halloween festa Euskal Herrian osospetsua egiten ari den, guk badugu ipuñean kontatu duten bezala antzeko festa bat, aintzinean duena jatorria. Gau beltza izenez ezagutzen da.
Eta ez alda ba festa bera?
Ez, nahi baduzu bai zuri eta baita entzule guztioi, bi festa hauen arteko desberdintasunak aipatuko dizkizuegu.
Bai, baino horrekin hasi baino lehen gaurko jangelako menua zein den jakita gustatuko litzaidake. Ipuinean gaztainak aipatu dituzte eta niri behintzak goza sartu zait.
Lehengo
plato... Ondaifa, esango aldi guztu zer daukagun gaur bazkaltzeko?
Lehengo platera baraski menestra, bigarren platera dilista ekologikoak, postrerako fruta, honegin!
Urriaren hogeita, amaika eltzean, sorgin arratsarima, hilen gau beltzean, kalabazak arbiak, ustu baratzean, ikusi ezinean, kandelak jartzean, arima erratuak itzalen atzean. Herri bakoitzak bere...
Eta nola sortu zen gau beltza jaia?
Garai batean, gau beltza urriaren 31an neguari ongietorria emateko eta aldi berean arimei etxerako bidea erakusteko sortu zen.
Gehiago kontatuko altzen idake? Gehiago jakin nahi dut.
Ba, erremolatxa, patata, kalabazak eta abar ustu eta barruan kandela bat jartzen zuten sua aizetik edo euritik babesteko. Kandela honen funtzioa arimei etxerako bidea argitzea zen, gaueko iluntasunean ikus zezaten.
Benetan?
Bai, bai, gehiago kontatzea nahi alduzu?
Bai, horixe.
Kristautasuna iristearekin batera zenbat gauza aldatzen joan ziren. Umeak mozorrotzen hasi ziren, aurpegiak trapu zaharrekin estaliz. Modu honetan, eliztarri sortzitako mezaren irteeran beldurra emanez, jolas modua aurkitu zuten. Arguztiek mozorro haien azpian beraien etxera itzultzeko bidearen bila zegoen arima bat zegoela sinesten zuten.
Zein interesgarria!
Eta gaur egun ospatzen alda gau beltza?
Bai, galtzorian egon da, baina azken urteetan badiruri berreskuratzen ari garela.
Zein ongi, baina zergatik esan duzu gau beltza galtzorian egon dela?
Ba, munduko leku askotan eta baita Euskal Herrian ere, Halloween izenez ezagutzen den antzeko jai bat ospatzen hasi zirelako duela urte batzuk.
Ba, lakizu zeintzuk diren Halloweenen eta gau beltzaren arteko desberdintasunak?
Ez, kontatuko alzen idake?
Bai, noski. Halloweenen jendea mozorrotzen da hildakoen arimak edo espirituak usatzeko. Eta gau beltzan ordea, hildakoen arimak edo espirituak erakartzeko. Gau beltzean arimek pertsonekin egoteko aukera dute. Hori posible izateko, kaleak kandelekin argiztatzen dira eta jendea hildako ez mozorrotzen da. Eta horrela hildakoak beraien artean daudela sinesten dute.
Eta ohitura hau desagertzen ari zela esan duzu.
Bai, elektrizitatea iritsi eta gero, aurrek interesa galdu zuten ospakizun honetan. Pizkanaka festa hau ia erabat desagertu eta Ameriketako Estatu Batuetan jatorria duen beste bat ospatzen hasi ziren. Munduko leku askotan, urriaren 31ko gauean.
Abai, eta kontatuko aldidazu zerbait gehiago?
Bai, noski, gustora kontatuko dizut. Ospakizun honetan, umeak eta gazteak jolasean ibiltzen dira. Oso ohikoa da vampiros, zorginez, zombiz, mamuz, mozorrotzea. Etxeetan, tabernetan eta beste leku batzuetan gozokiak eskatzen dira trick or treat esanez.
Eta guk, Euskal Herrian Halloween festa ospatzen aldugu?
Ba bai, azken urteetan esanez, batez ere Halloweenek indar handia hartu du Euskal Herrian eta gau beltza ia desagertu eginda. Baina zorionez poliki-poliki badirudi gure festa berreskuratzen ari garela.
Bai bitxia! Nik uste nuen bi festak berdinak zirela, baina izen desberdinez ezagutzen zirena.
Bada ez, egia da gaur egun Halloweenek indar handia hartu duela, baina gure esku dago gau beltza ere bat berreskuratzeko. Nire ustez gure ohiturak mantentzea oso garrantzitsua da.
Bai, zurekin era bat ados nago.
Aste honetan urtea beteko dituzten ikasle eta irakasleak zoriontzeko momentua iritsi zaigu. Azaroaren 7an LH Lauko Aizarrieta Aranburu.
Azaroaren 8an LH Bosko Julen Paredes Serrano eta LH Lauko Rania Akalai Mustafi.
Azaroaren 9an LH Bateko Paula Plaza Ramos.
Azaroaren 12an LH3ko Ibai Martinez Núñez.
Azaroaren 13an LH6ko Joan Erize Piorno.
Eta gaur LH3ko Sofia Belen Campos Soza, LH4ko Lier Gamborena eta LH4ko tutorea Itzazo Briz Gutierrez. Zoriona guztioi!
txiki, eman jateko aguri. Txingila, bingila, urruzkario, sagarrak merketa urareak ario. Txanduri, anduri, kirekiki, eman jateko aguri. Txingila, bingila, urruzkario, sagarrak merketa.
Gaurko irratsaioari amaiera emateko gonbidatu berezi batzuk ditugu guri irratian.
Gonbidatuak bigarren mailako Noa, Amaiur, Jare eta Naroa ikasleak dira. Ikasle hauek bigarren mailako guztien partetik kopla batzuk abestera etorri zaizkigu.
Egunon.
Egunon.
Aurrera.
Giroa apaintzeko guk kalabazekin denok egin ditugu hainbat kalegin. Trapuzarra jantzita kalerarin jarin, beldurrak usatuta barreak eragin. Nahi baduzu jakin, hausartu galegin, hainbeste jakin min, hau ez da Halloween. Gau ez ospatuko dugu elkarrekin, gau ez ospatuko dugu elkarrekin.
Eskerrik asko, zein abesti polita, zein ongi abestu diguzuen. Gainera, gaurko irratsaioaren gaiarekin zerikusi handia duten koplak dira.
Polita benetan, gure irratsaioari amaiera bikaina diozue zuen kopla hauekin. Eskerrik asko eta nahi duzuenean badakizuen on gauden.
Eskerrik asko, agur.
Nolako amaiera polita, zein pozik joan diren, gustua ematen du horrela lan egitea.
Erabat ados.
Irratsaioan amaiera iritsi da, baina bada zerbait falta zaiguna, ezta? Seguru entzule guztiak astuta geundela pentsatuko zenuten, baina ez.
Gaurko irratsaioa arreta zentzun alduzu, Bai, ala izan bada, seguru gaurko galderen erantzuna esmatuko duzuela. Baina lehendabizi, aurreko asteko irabazleak zeintzuk izan ziren esango dugu. Txartel urdinetan, bigarren mailako Agela, eta txartel naranjetan, bosgarren mailako Begela. Zorionak guztioi eta hurrengorako zorte hon besteoi.
Aste honetako galderak, hirugarren mailatik berako entzuleentzat. Nola deitzen da ipuineko protagonista? Errepikatuko dizuet. Nola deitzen da ipuineko protagonista? Eta orain hirugarren mailatik gorako entzuleentzat. Zer gogoratu zien lurrek herritarei? Errepikatuko dut. Zer gogoratu zien lurrek herritarei?
Egun ona izan, urrengora arte!